Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Saima šodien 18. maijā aicinojas semināru mākslīgais intelekts deputāta Igdīnā no īspiejas līdz napīcīšamībai, kurā piesadaļāsīs tehnoloģiju eksperti, valsts porvaldes un drošības jūmas speciālisti, kā arī politiķi, kuri mākslīgo intelektu jau izmantoja savā darbā. Diskusēju atklos Saeimas sekretāra Bīdres Jānis Grasbergs un inovāciju ekosistēmas attīstības apakškomisejas priekšsādātājs Andris Kulbergs. Seminārā pirmajā daļā dalībniekiem tiks sniegts īskots mākslīgo intelekta reikūs, īspiejos un izmantošanā prasmī. Pēc tam notiks paneļa diskusējas par to, kā ir droši un līderīgi integrēt mākslīgo intelektu deputāta darbā. Diskusējos piesadaļāsīs Saeimas sekretārs Edvards Smiltens, mākslīgo intelektu centra vadītoja Guna Puce, Latvijas investīciju un attīstības aģentūras direktore Ieva Jāgere un mākslīgo intelektu Latvijas asociācijas valdes loceklis Evalds Urtāns. Diskusējai varās sekot lēdza tīšraidījumu saima.lv, kā arī parlamenta Facebook un YouTube kontūs. Daugavpils valsts pilsētas pašvaldība jau 9. Godu īstenojas sakrālo montojuma saglabošanas programmu, sniedzot būtisku līdzfinansējumu vītējos un valsts nozēmes aizsargojamo kultūras pīminekļu, dīvnamu kapelu, lūkšanu nomu atjaunošanai un restaurācijai, kā arī reliģisku rituālu priekšmetu saglabošanai. Arī 2026. Godā pašvaldība turpinoja atbalstāt reliģiskos organizācijas, kas rūpējās par sakrālo vietēbu saglabošanu Daugavpilī. 15. maijā dūmes sēdī deputāti apstiprināja līdzfinansējuma piešķiršanu 7 reliģiskajam draudzam, atvēlējot kopumā 63 923 eiro un 97 centus. Šimā godā atbalstu saims Grīvas Romas katoļu draudzē, baznēces tūrņa pamatnis restaurācijai, Daugavpils svātū mūcekļu Borisa un Gleba pareisticēgū draudzē, apmaļu uzstodēšanai, grunts sagatavošanai, škembu sloņa bīzuma noteikšanai un izveidē bruģa īklošanai. Daugavpils dīvmotis Romas katoļu draudzē, baznēces orēju dienvidu pusis durovu restaurācijai, Daugavpils svietē toja Nikolaja Brēnum darētoja Grīvas pareisticēgū draudzē, baznēcas galvenos fasādes restaurācijai, Daugavpils Mārtiņa Lutera draudzē, katedrāļas tehniskajai apsekošanai, Daugavpils Jānbūvis pirmo vacticēmnieku draudzē lūkšanu nomadīnvadu durovu portālā un ieejas kopņu atjaunošanai, Daugavpils svāto Pītera ķēdos Romas katoļu draudzē, draudzes mojas labos flīgeļa fasādes remontam un atkrosošanai izņemot sīnu zīmeļu pusī. Daugavpils Gajoka vacticēbnieku draudzē būvprojektu izstrodē. Reliģisko sākas ir nātievama Daugavpils kultūrvidis sastodaļa, kas atspūguļoja pilsātas bogotu viesturi tradīcijas un daudzveidību. Tāpēc pašvaldības sniegtīs atbalsts ļauj saglabot šos nozēmēgos sakrālos arhitektūras un mākslas pīminekļus nokamajam paaudzam. Maijā pulkstens 18. Zases tautas nomā īdzēvotojiem būs īspieja tiktīs ar Jēkabpils novada pašvaldības vadību un kā vienmēr uzdot sev interesējošos jautājumus. Jautājumus īspiejams īsūtāt īpriekš vai arī uzdot izvītes tikšanos laikā. Iedzīvotājiem, kuriem nav īspienu, nokļūtis tikšanos ar savu transportu, lūgums zvaņāt pogustu porvaldes vadētojam vai saimnīcības vadētojam, lai noskaidrotu par īspienu nokļūtis tikšanos nūrisis vītu.
Laika ziņas.
Dīnā Dabasi būs lelokūtīs mokūņēni un Latvijas teritoriju no austrumiem škārsos nūgrišņu zona. Teritorijas lelokijā daļā gaidams lēts, bet vītam centrālajos un austrumu rajonos arī stipras lētus gozis un pārkiuņa nagais. Lokāli austrumu rajonos izpiejama krūsa. Zīmeļu pusis viejas nedaudz pastaprinosīs un pūs slānai lēdz mārenai, bet negaisa laikā tas kļūs brāzmains. Gaisa temperatūra šodien plus 14 plus 19 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valda.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par aidījumu saturu atbiļ projekta īstenotojas SIA MG Latgales balss.